sëndëruar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Euleksi arreston një të dyshuar për vrasjen e policit Enver Zymberi. Beogradi nuk do të mund ta përcaktojë të ardhmën e veriu të Kosovës, thon deputet kosovar. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara zgjedh presidentin e radhës, në garë edhe diplomati serb Vuk Jeremić. Kampionati evropian i futbollit nis sot me ndeshjen ndërmjet Polonisë dhe Greqisë. Për të informuar më hollësisht me këto dhe zhvillime të tjera, vazhdoni të qëndroni pran valëve tona. Ju sillim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Euleksit ka arrestuar dje njërin nga 6 personat e dyshuar për vrasjen e policit Enver Zymberi. Ky dyshuar është njërin nga 6 personat për të cilët janë lëshuar urdhër arreste ndërkombëtare në tetor të vitit 2011. Polici Enver Zymberi është vrarë gjatë aksionit policor të vitit të kaluar për futje nën kontroll të pikave doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Vendet antare të Kombeve të Bashkuara do të vendosin sot në New York për presidentin e ardhshëm të Asamblesë përgjithshme. Në garë janë shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić dhe ambasadori i Lituanisë në OKB Dalius Çekulis. Kryesimi i Asamblesë përgjithshme të OKB-s për këtë mandat do të nisë nga shtatori i këtij viti për të përfunduar në shtator të vitit të ardhshëm. Shtetet e Bashkuara janë zotuar se do të hetojnë sulmin e NATO-s më 6 maj, i cili sipas pohimeve të zyrtarëve afgan ka vrarë 18 civil. Ne bëjmë më të mirën tonë për të shmangur viktimat civile dhe ky hetim do të tregojë nëse ka pasur viktimat civile, ka thënë shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Martin Dempsey. Sulmi ka ndodhur në provincën Logar dhe dyshohet se në mesin e të vrarëve ka edhe gra e fëmijë. Këshilli i Kremlinit për të drejtat të njeriut e ka quajtur antikushtetues ligjin e ri, i cili vendos sanksione të rrepta ndaj njerëzve që marrin pjesë në protesta të palejuara. Këshilli ka thënë se ligji shkel çdo nen të kushtetutës që garanton lirinë e të tubuarit. I miratuar këtë javë nga të dyja dhomat e parlamentit rus, ai duhet të nënshkruhet edhe nga presidenti Vladimir Putin. Edhe Bashkimi Evropian ka thënë se është i shqetësuar me ligjin për të cilin kritikët thonë se ka për qëllim të shtyp disident që kundërshtojnë Putinin. Kampionati Evropian i futbollit nis sot me ndeshjen ndërmjet Polonisë, e cila është edhe njëkoqire e ngjarjes dhe Greqisë për të vazhduar më pas me takimin ndërmjet Rusisë dhe Republikës Çeke. Euro 2012 do të zgjas deri më një korrik, kur edhe do të zhvillohet ndeshja finale. Njëkoqire e kampionatit është edhe Ukraina. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi i korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat debatin e dieshëm parlamentar në lidhje me privatizimin?
Valona, e përditshme e Kosovës sot thekson se partitë politike përmes deputetëve të tyre u përpoqën t'ia hedhin përgjegjësi njëra tjetrës për dështime në këtë proces, duke harruar se gati të gjitha përjashtohet vendosjen që nuk ka qenë asnjëherë në pushtet, kanë ngisht në historinë e mbushur me skandale. Duke vënë pas se treguesit për suksesin e privatizimit sot janë tepër të zbehtë, gazeta thekson se qeveria e Kosovës dhe agjencia e privatizimit nuk kanë bërë kurfar analize për të matur rezultatet, megjithatë, siç thekson gazeta, faktet në terren janë të pakontestueshme. Rasti më i freskët i dështimit të një privatizimi sipas Kosovës sot është ai i hotelit Grand, që dikur ishte krenaria e hotelerisë kosovare, ndërsa sot është shëmtia e kryeqytetit dhe simboli i dallavereve që bëhen në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Më tutje gazeta vlerëson se partitë pushtetare nuk kanë pasur ndonjëherë interesim që privatizimi të sjellë vende pune, investime dhe rritje ekonomike, por kryesisht janë angazhuar që të realizojnë qëllimet e tyre biznesore të grupeve të interesit. Dhe si rrjedhoi i tërë procesi mori një katë të padëshëruar ndërsa mira punëtorë sot kanë mbetur në rrugë, shkruan postierash e përditshme e Kosova sot. Valona?
Po, Zenel, edhe ligji për ndërtimin i miratuar së fundmi në kuvend kanë nxitur reagime. A ka ndonjë shkrim në lidhje me këto?
Po, Valona, e përditshme e Zëri është fokusuar në këtë çështje dhe vlerëson se ligji i ndërtimit i miratuar në kuvend është i bazuar në praktikat e Gjeorgjisë, ndërsa janë refuzuar propozimet e ekspertëve evropianë. Gazeta ka mësuar se në këtë projekt ligji kanë qenë të përfshirë si këshilltar dy georgjanë, të cilët kanë pasur takime të shpeshta me zyrtarë qeveritarë të Kosovës. Gazeta njofton se ndaj këtij ligji ka reaguar Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës, të cilët si shtekson ajo, tash e sa kohë janë duke kundërshtuar këtë ligj, duke dhënë argumente se e legalizon mafian e ndërtimit në Kosovë. Arkitektët kosovarë si pazërit dyshojnë se i tërë procesi ka qeni kurdisur. Në këtë kontekst, kryetari shoqatës arkitektëve të Kosovës Valdet Osmani i ka thënë gazetës Zëri se deputetet kosovarë janë shpërblyer me pushim disa ditor në Turqi, pasi që tashmë ka kaluar ligji ndërtimit i cili bazohet në një vend me kaos urbanistik në vend se të merëshin për bazë praktikat evropiane. Valona?
Po, për fund, çfarë do të veçonit?
Nga përditshme ako aditore veçojmë shkrimin që ka për temë themelimin e komunës së Mitrovicës Veriore. Gazeta sekson se në vendimin për themelimin e zyres administrative të Mitrovicës së Veriut, qeveria e Kosovës nuk ka shprehur vendosmarinë e prerë që ky mekanizëm të ekzistojë derisa të themelohet komuna e re në Veriun e banuar me serb, gjë që ka rënë edhe hapësirë për ndonjë zgjidhje tjetër. Zyra administrative Mitrovicës Veriore do të ekzistojë deri në themelimin e komunës së Mitrovicës Veriore ose derisa të vendoset ndryshe nga qeveria, thuhet në paragrafin e parë të këtij vendimi, nënvizon koaditore. Kjo sipas gazetës ka shkaktuar dilema nëse qeveria e Kosovës e ka ndërmend të themelojë komunën e Mitrovicës Veriore siç parashet plani Atisari mbi bazën e cilit ka shpallur Kosova pavarësinë. Ajo që ka parashet plani është refuzuar të pranohet nga serbët që popullojnë Veriun, prandaj komuna nuk ka mundur të themelohet deri tash, thekson postierash e përditshmja koaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Beogradi nuk do të mund të përcaktoj të ardhmen e veriut të Kosovës, thonë deputet kosovar. Si pas tyre, plani i Ahtisarit, kushtetuta dhe ligjet e Kosovës janë baza e vetme zgjidhjes për veriun. Për holësi të tjera nga Prishtina, raporton Ziadin Gashi.
Beogradi nuk mund t'ia përcaktoj Kosovës agjendën politike për të ardhmen e veriut të vendit, thonë deputet të Parlamentit të Kosovës. Sipas tyre, angazhimet e veçanta që presidenti i ri serb Tomislav Nikolić i ka iniciuar për veriun e Kosovës nuk duhet të ndikojnë në pozicionin e qeverisë për trajtimin e kësaj çështjeje si punë të brendshme të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovsi, thotë se nuk është në interesin e Kosovës që të devijojnë nga vendimet e kuvendit sipas të cilave tërësia territoriale është e paprekshme dhe e pacënueshme.
Rezoluta e kuvendit të Kosovës obligon qeverinë dhe të gjithë të tjerët që të respektojnë tërësinë territoriale të Kosovës. Veriu është pjesë e Kosovës, qytetarët në Mitrovicë dhe në tërë territorin e Kosovës, kudo që jetojnë, janë qytetarë të Kosovës. Me ta ne kemi obligim dhe përgjegjësi që të bisedojmë.
Në kohën kur qeveria e Kosovës po përpiqet të hapë një zyrë administrative në veri të Mitrovicës si bërthamë të komunës së re atje, përfaqësuesit lokal të serbëve jo vetëm që e kundërshtojnë shtrirjen e autoritetit të Kosovës në veri, por edhe paralajmërojnë koordinime shtesë me Beogradin zyrtar për të mos lejuar funksionimin e shtetit të Kosovës në atë pjesë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, thotë se Beogradi vetëm po dëshmon edhe një herë se nuk mund të reformohet dhe se politika serbe kashi Kosovës do të jetë në vazhdimsi në funksion të destabilizimit të saj.
Beogradi ka dhënë edhe një argument më shumë se nuk reformohet në politikën e vet dhe çështjen e Kosovës gjithmonë ka më pas tendencë për të destabilizuar këtë vend dhe me zgjedhjen e Nikoliçit dhe me rritjen e votës së Daçiçit ka treguar se atje ende mbi sudon mentaliteti i Miloševićit.
Për më gjatë se një vit, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian kanë zhvilluar një seri takimesh, të cilat kanë rezultuar me 5 marrëveshje të prezantuara në formë konkluzionesh. Tani pas zgjedhjeve në Serbi, pritjet janë që ky dialog të vazhdojë, por mbetet e paqartë nëse faktori ndërkombëtar do të insistojnë që në bisedime të përfshihet edhe çështja e veriut si pjesë që ishte edhe mbetet në tensione të vazhdueshme. Deputeti Adem Grabovsi thotë se zgjidhja për veriun Kosovën gjendet në planin e presidentit Atisari, duke përjashtuar ndonjë formë tjetër.
Asnjë zgjedhje tjetër përveç pakos Atisarit është e papranueshme për grupin parlamentar të Partisë Demokratike.
Në anën tjetër, deputeti Ahmet Isufi thotë se Kosova i ka bërë mjaft shumë favore Serbisë në kuadër të dialogut teknik, dhe se rruga e Beogradit drejt Bashkimit Evropian, sipas tij, nuk mund të shihet më së kalon përmes procesit negocues me Kosovën.
Me politikën e Beogradit duhet mirët Bashkimi Evropian, duhet mirën një instanca tjera sa i përket politikës integruese, ndërsa Kosova i ka përfunduar çështjet e statusit të territorit dhe duhet të bisedojë dhe të punojë me qytetarët në territorin e vet.
Sidoqoftë, pjesa veriore e Kosovës për më gjatë se një dekadë ishte dhe mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve shtetërore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kërkesat e pacientëve kosovar për transplantim organësh janë shumë të mëdha. Në mungesë të ligjit për t'i kryer këto shërbime në Kosovë, ata shpenzojnë shuma enorme parash jashtë vendit. Zyrtarët shëndetësor në anën tjetër shprehen optimist se ligji do të fuqizohet shumë shpejt. Kronikën në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Transplante organësh nuk mund të bëhen në Kosovë, kjo për shkak se mungon ligji për t'i kryer këto shërbime, e pacientët që ka nevojë për transplante duhet të udhëtojnë jashtë vendit. Një nga ato është edhe Besa, e cila e ka transplantuar veshkën në Londër. Motra e saj Rita jep më shumë hollësi.
Operacioni është punë korrekt viti 2009, për shkak të vonësive më bon Kosovë, por të vëtonë është punë në Angli. Operacioni ka kalu shumë mirë dhe është të mbunë që 3 vjetë është punë shumë anë se që fka qenë.
E profesionistët shëndetësor kam pohuar se qytetarët e Kosovës hargjojnë shumë atë mëdha parash për t'i kryer këto shërbime jashtë vendit. Por ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se koncept dokumenti për ligjin për transplante organesh është miratuar në qeverinë e Kosovës dhe se sipas tij pritet që së shpejti ky shërbim të hyjë në funksion.
Grupi i punës e ka elaboruar këtë temë, draftin e parë të projekt ligjit unë kam, prap do të kemi një proces të konsultimeve me organizata relevante ndërkombëtare që janë me rëndësi për këtë temë, në radhë parë e Uleksi ose BE-ja, pra organizata që kanë bërë me drejtët e njerëzit, ju dini që kjo temë është e politizuar skajshmërisht dhe ne jemi të interesuar që ta kemi një projekt ligj bashkëkohor të zbatueshëm në plotni që do të mundësojë që këto shërbime të fillojnë të ofrohen.
Salik Krasniqi, kirurg në qendrën klinike universitare, pohon se kjo do të ishte shumë e mirë se ardhur për popullatën e Kosovës. Sipas tij, Kosova ka kapacitete humane që të merren me transplante organesh, derisa kushtet për të kryer këto shërbime mungojnë. Zoti Krasniqi shton se poqëse miratohet ligji, kërkohen implikime të mëdha buxhetore.
Ligji i cili do ta provoj ka implementime buxhetore duhet me pas, për arsye se për momentin nuk mundem ne me kryer këtë punë.
E kërkesat për transplante organesh nga pacientët që kërkojnë ndihmë në Ministrinë e Shëndetësisë janë mjaft të mëdha. Zoti Agani deklaron se vazhdimisht po kërkon që të rritet buxheti për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit, me 2 milion euro të ndara për këtë çështje janë të pamjaftueshme kashi kërkesave të pacientëve.
Vazhdimsi kemi veçanërisht për transplantimin e veshkëve, por edhe të mëlçisë. Ne kemi edhe fondin për shërim jashtë vendit dhe ne dërgojmë numër të rrushën të pacientëve për transplantim në hospitalet të cilat zgjedhen nga bordi drejtues i programit për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Sidoqoftë, në qendrën klinik universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën ginekologjike, në vitin 2006 është bërë një transplant, por që sipas profesionistëve shëndetësor, përgatitjet para transplantit janë bërë në Gjermani në mungesë kushtesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. E Uleksi arreston një të dyshuar për vrasjen e policit Enver Zymberi. Beogradi nuk do të mund ta përcaktojë të ardhmen e veriut të Kosovës, thon deputet kosovar. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara zgjedh presidentin e radhës në garë dhe diplomati serb Vuk Jeremić. Kampionati evropian i futbollit nis sot me ndeshjen ndërmjet Polonisë dhe Greqisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 12, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org, ku do të gjeni lajme të shpejta dhe të sakta. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Bashkë miru dëgjofshim.